Radio Kapi. Oh, Kapi.
Yakile kana bisika nusu beme baka masamu na kulenda bantu na beton kukile na ndinga kikongo betmetu matondo mige konsumu siyera Afrika kena ntwa la kinzonzolo. Mpe na nkufu na yao be Fransi matibeta tubila ntete lufwa yae mpe kuluwa la yae ya batu na sika ya batu ameti na kamvita na mbanza goma. Kaka kuna na kivwa zulu yakile kakasi mingi na sekter ya bampere mfumo mwosa ba maimai mekula batu wako na kasano kupesa bana mangwele na ndambu ya bimbuka nkangwa kile kabeme mwono yao ya kile kubokoto ya ngolo. Na mbanza kalemi batu mingi kena kutina kate dav kikuma ya kikufuluka dizanga tangandika na biseka nyoso abeke lebe katula vema kutu samna kuzabinki ya bitatuba nanda bantangu nyoso yae. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo beke mingi na kumini ya matete awa na wala kimfumu Kinshasa. Na kivwa zulu ya kiele kadingunu mosi ya batu kena kuzabave nani alosaka yao fuaka batu zole mpe lwadisaka ngolo batu ntambode ankaka ya vwanaka na nkokile mazunu na sika ya bametu laka batu atinaka mvita na mugunga ya kena mbanza goma ntendula nyoso na ngebek na ndi ndiambu.
Mbuta monsi na mwana monsi nde kufuaka na grenade pasukaka mpe bantu mingi lualaka. Bimbangi metu bati mavwanga ina selemaka mazono na mpipa na kaya mintini ya mvita ya Shabindu, Kashaka na block 28 kuna na kartye Mugunga na komini ya Karisimbi. Grenade ina balo zaka yao na mtu ina sabakana TTV na kaya ina baina lualaka banataka bao na lupitalo. Kubanda mazono na mpipa bididi ya bantu ina vwandaka tamula na barizo sosio mpe ya banda kubangisa bantu mingi na goma. Bedoza bati na kukila kaka mazono bafu vwandaka tubila mpe lufuwa ya bakala mosi na karche katoy ina bimpumbulu mesimba minduki kotaka na inzo nandi mpe kubula yandi masasi. Mavuanga ina ya kufa bantu konso kilumbu kena kubangisa bisadi mingi ya kimvuka ya nkangu ina melomba na bamfumu sala nyoso babaka balukano ya kufuanakana na swalu nyoso ina lenda manisa mavuanga yai ya kufa bantu mpamapamba na goma. Na goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Kinati ndinga bisalu ya makesa Monusco mendi mantangu ya kukatuka makesa dinaka yai ya onu na ruindi ya vwana pena nyanzale tuka ntuka ngona mekatona kuluta na ntendula nandi lietna kolonel Kadanyi Mashai mezabisa tinyosu yai ya salamaka na luzolo ya luyalo ntoto na vita Kongo Kinshasa kaka na kutuba nandi makesa yai mekwenda na bisika nkaka mvita kena kuluta na kivwazulu ntangwa nkaka yandi pesa kampe ya kela kukatuka male malembe ya bisalu ya Monusco na kivu yanti na kulanda kaka dinaka ya kimvuka ngemba ya oni bungisaka. Na kivu wazulu wapi mwangemba mevutuka na bisika ya mvita vwana kakena kuluta mingi na teritori ya Ruchuru ya vwana pena Masisi ya kele boso na nzila kibigizi Birundule ya vwana pekani ya Bayonga ya kena teritori ya Ruchuru wapi kunuwa na lutaka na suka na kate bimpumbulu ya M23 ya vwana pibi mvuka kena kutandina kankangu na nzila sake kuna ata makelele ya masasi wakana kave na nima ya kele kabeke na kuzaba yao ya minduki ya ngolo ya bimpumbula M23 bulaka mazono mpe ya pesaka lufu na mwana musi ya futi ya nkento mpe ya lwadisaka batu ya nkaka na mubampiro. Na kizunga Tanganyika ntangu ya kele mingi yai ya kukuma na kiluma mazono na mbanza kalemi ya miyibi tanu batu yambia kuluta wapi mosi na kati na bao kele nkento na moba mpena ntendula mbuta luyalo ya kizunga ya kena kutalaka mamolo kengelo baki na kufunda bao na kusala bumvwanzi iti minduki na bilumu meka tona kuluta na grupma ya muliro ya kena teritora moba bumvwanzi ya pesaka lufwa na mulobi mbisi mosi baka ngaka bao ti minduki zole ya vwana pebima bayi baka. Diaka na kivu wa zulu kasi ntangu yae, beto kwena na tekitora lubero wapi mfumu mosi ya ba maimai bizapisaka yao ya NDC renove, ya meloma na bibuti na kopesa vebana na bau, mangwele samu na kutandina na kimbefa buka buka, mingi na bwala ingombo ya kena sekter ya bampere, kasi samu na kutuba mingi ve, beno landa ntendula yae, ya mbuta Samuel Kakule, kageni ya kento disa bimvuka nkangwa kuna na kampere ya melomba mpelu salusu na ndama mbula matadi.
La société civile du secteur de Bapere s'interroge
kimvuka nkangwa ya secteur ya Bapere kena kujifula na hii na metadi la ba na mpamba ve ba umebaka ve mangwele beto kebo kila ba mfumu ya politiki pe ya administration na kukota na jambu yei na mpila ndeba na baku sayangalana na iso na bau ya kubaka mangwele ya keno nisa kimbefu ya buka buka beto kelo mampi na masonga ya bamakesa na kukanga kolonel ina ya mekujitula ya NDC renove samuti yandi kusabaka ndola ya bifu na yandi mpamba ve kupekisa kusalama jinaka mosi ina metulama na luyalu kele ndebi salu ya bimpumbulu
ya kele kanantangu yae ya ke kolonel Alain Kiwewa ya ke mfuma tekitora lubiro ya mezebisa tibalu kona ngolo ya undeta bakama na kizunga kwilu kiadi bana fioti mingi katuka lubutuko na bau tina bambula tanu baba kaka vema ngwele sambu ya kile kaka na kutandina bau na kimbefa buka buka na bwala kubo ya kele mpe bwala kimfumo kaka sektora ya kubo ntangwa bimvoka nkangwa tekitora gungu pesa kabubu yae na nkuna beto Irene Mboma Luzulu nyoso yae na kutala tibatu ya bwala yina bametinaka na ni malufwa ya mutu mosi na kate buloko mbuto wa Joakim Kasamba ya kentolisa bimvuka yina nkangu melomba kaka na mbula matadi na kufutula ngemba kuna samutibana yina kubaka ntangu samuna kubaka mangwele yina beto kwede ntangu yae na mbanza kalemi wapi batu minga kena kuzingaka na kakye dav kena kukatuka kuna tuka suka bubi yae na kutala mutindo aliza nga Tanganyika ya undie kena kufuluka masa ya meko tilabau na katia banzo mabuta nkaka kena kuzabave Irene Mboma Luzulu na kutuba nkuna beto pole munanga baki na kuzabave nkia kusala
bantu ya mebu ila jambu yae ba umeza bisande ba monaka na kinturu mokini na mpimpa masa ya diza nga ya Tanganyika meko tilabau na bainzo mpila ya kusala vwandaka ve metuba bau na suka ya bubu kitano balabala ya Kisangani mefuluka tibima yina ya bame basisa na bainzo na manima ya Kisumbula yai beto kemo na bakitu tiba mesa bamatela bilele bwela jaka bima ya nkaka ya mutindu na mutindu bimvonja ya bainzo yai mebingama na kukwenda kuzinga na bifulu ya nkaka mpamba vena bainzo na bau masa mefuluka bankento ya beto mekuta na kifulu yai metabumbangi nde na mpimpa na ntangu ya makumi zole na mosi mupepe mosi ya ngolo ya salaka peya unikisaka diza nga ya Tanganyika. Na ntangu yai, beto kele tiki fulu ya kukwenda ve, kansi ntetentete, beto kena tabima na bainzo Nzambi, wapi beto talala metu babau. Yankaka meza bisa nde, beto mebasisa bima na katra inzo, pe beto metula yahu na lueka ya balabala. Beto ibukisa nde, katuka bangonda mingi meluta, kufuluka ya masa ya diza nga ya Tanganyika, kena kutinda bankangu mingi, na kukatuka na bainzo na bau. Jambu yai kena kusalama mingi na kartre daf na mbanza ya kalemi.
Beto manisa bansa wanko kila yai, na ndinga kikongo na kivu yanti, sabla kutubila ntuka yai, ya mukemba kumonisa bima ya batu kena kusalaka, mukemba salamaka na mbanza Bukavu, mingi ya vwanaka kukutana na kate bisadi ya Monisco, ya kena kusalaka kuna na kivu yanti, pe bisadi ya ndamu na ntoto na beto kongo Kinshasa, mingi na metadela mingi, incha kusala na nima ya kukangama ya bisola Monisco kuna na kivu yanti, jaka ngebek na dini jambu sabla ntanguyai, ya mkuna beto Emmanuel Elameji wa Kabidi.
Fuari ya Kisalu na Bukavu ya kipidi na lukano ya Monisco Sud Kivu mebaka na ntwala ya ndikuiza bima na kizunga ina mvima mvimba. Nyoso somla kupesa maluwako na bisadi nandi mesala bamvula mingi na Monisco bakuza baka Bisalu. Mbuta gani aru ntwadisi ya Monisco na Bukavu metubati manda ya Monisco na Sud Kivu kuza manisa na tuka ya ngonde ya chambodi kena kuiza. Beto kena bisadi ina beto metoma longisa mbote mbote be kena mahele mingi. Samuti ba mesala bamvula makumi zole na Monisco. Dinaka ya ikepesa maluwa waku ya kusobasana bangindo na bamfumu ya bakompani ya Bukavu mpe na bimvuka ya uni tala waku mutindu ya kubaka bantuina na Bisalu. Gaston Sisa wa Numbe samu na yandi beto na lulialu beto fana vwanda kintwadi samu na kusosa waku mutindu beto nenda baka balukanu samu na kusadila maele ya bisadi yai ya Monisco. Beto zabati ya kena bakompani kuluta makumi tanu na bimvuka ya uni vwandaka na fuari ina ya Kisalu mingi mingi nakati vwandaka Vodacom, Airtel, Tembe, YNPP, Caritas Médecins d'Afrique, Clinique Saint-Luc, Société Olive, Caritas, Mpenabimvuka Oninet, UNICEF, OCHA, PAM, ACER, OIMP, FAO.
Matondo mingi ya kile kabe fondaka mingi samna kulanda bantongo na beton kukila ya na ndinga kikongo na lusa lusa Willem Lungamba ya fondapea die doni nyanga sawa nyanga sabeto konsumusiere Afrika fondaka nantola kinzonzolo mekatona kumanisa yao na lusa lusa ya nwela lujito kabambi kisiki mpe ya Jacques Yves Moliman Beno bikala mbote na mabuta na Beno.